Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas danas, 10. novembra, vode Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre kao i obično vesti dana. Dačić, Srbija ponosna na svoju antifašističku tradiciju. Vulin, odgovori za nasilje na Kosovu biće brzo procesuirani. Karađorđevići demantuju tvrdnje o novcu za lečenje Tijana Gnjanović. Filipini, najmanje 1200 poginulih u naletu tajfuna u Vijetnamu, masovna evakuacija. Vreme oblačno i sveži, uz kišu najviša temperatura od 14 do 20 stepeni. A u terminu intervjua nedelje poslušajte Marka Wolfa, glavnog američkog sudiju za distrikt Massachusetts. Evo kako je odgovorio na pitanje da li je predsjednik Barack Obama znao za prisluškivanje nemačke kancelarke Angele Merkel.
That's a very good question.
To je dobro pitanje. Prema nekim indicijama on nije znao za to. Međutim, da sam ja predsjednik Sjedinjenih Država i da me nisu informisali o takvim aktivnostima, ja bih postavio pitanje zašto me nisu obavestili. Ako se informacije o prisluškivanju šefa strane vlade ne dostavljaju predsjedniku, onda se nameće pitanje svrhe takve aktivnosti. Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na centralnoj svečanosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da je holokaust najveći poraz čovečanstva u istoriji i dodao da on ne sme da se ponovi. Istakao je da je Srbija ponosna na svoju antifašističku tradiciju i da odbacuje svaku mogućnost revizije istorije i relativizacije zločina.
Uspomena na nevine žrtve holokausta, zaštita mesta stradanja i sticanje novih saznanja o tom stravičnom posrnuću ljudske vrste nije samo naša obaveza prema svakoj žrtvi, već i jedan od osnovnih preduslova stvaranja društva zasnovanog na poštovanju pojedinca, njegovih prava, sloboda i različitosti. Sećanje nam služi da istoriju nikada ne zaboravimo kako nam se ne bi ponovila.
Dan primirja u Prvom svetskom ratu biće obeležen sutra odavanjem počasti žrtvama oružanih snaga i civilima nastradalim tokom sukoba. Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se u znak sećanja na 11. novembar 1918. kada je u Francuskoj u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Fossa potpisano primirje u Prvom svetskom ratu. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo, Aleksandar Vulin, izjavio je da će svi za koje se dokaže da su odgovorni za nasilje u Mitrovici biti procesuirani u najkraćem roku. Ukoliko su osobe koje su činile nasilje, ukoliko se pojave pre ponavljanja izbora u Mitrovici, na tome je odgovornost međunarodne zajednice. Vulin je rekao da su istražni organi pokrenuli istragu u vezi sa događajima 3. novembra, da postoji savet koji predvodi vicepremijer Aleksandar Vučić, gde su koordinisane sve službe bezbednosti i gde se raspravlja o tome. A ministar u vladi Srbije, zadužen za evropske integracije, Branko Ružić, izjavio je da Srbija i sve države članice Evropske unije imaju isti zajednički cilj, a to je Srbija u Evropskoj uniji, i dodao da Beograd na tom putu mora ispuniti dogovore iz Briselskog sporazuma s Prištinom. Prinčevska porodica Karađorđević saopštila je da nije bila uključena u kontrolu sredstava za lečenje Tijana Ognjanović, demantujući tvrdnje medija da su članovi te porodice ikada vršili pritisak na bilo koga u vezi sa bilo kakvom isplatom. Nakon Tijanine tragične smrti, princeza Katarina zamolila je dečiju bolnicu u Teksasu da oprosti preostali dug kako bi novac mogao da se iskoristi za potrebe druge bolesne dece. U odgovoru od 5. avgusta 2013. direktor te bolnice naveo je da nema preostalog duga za lečenje Tijane Ognjanović, koja je u toj bolnici preminula 15. juna pre transplantacije smrti srca, nakon čega je princeza Katarina predložila odgovornima u Srbiji osnivanje humanitarnog fonda za podršku deci koje je potrebno posebno lečenje, navodi se u saopštenju Karađorđevića. U Bogovađi kod Lajkovca održan je protest meštana tog i još dva sela koji traže da Srbija hitno reši problem smeštaja azilanata iz afričkih i azijskih zemalja. Predsednik hrvatske vlade Zoran Milanović na Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu ponudio je Srbima saradnju i mentorstvo na putu prema Evropskoj uniji i dodao da će Hrvatska štititi prava svih manjina. Na zgradi konzulata Srbije u Rijeci oštećena je dvojezična tabla s nazivom konzulata i razbijen prozor. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odbacio je tvrdnje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka o pritiscima iz Republike Srpske na pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. Broj žrtava supertajfuna Haiyan koji je pogodio Filipine porastao je na kako se strahuje više od 1200. Precizniji podaci o broju poginulih očekuju se posle prebrojavanja tela u pogođenim područjima, prenosi Reuters. Vijetnam je počeo da evakuiše ljude iz područja koje će se naći na udaru supertajfuna Haiyan. Iako se očekuje da će tajfun neznatno oslabiti dok ne dođe do Vijetnama, i dalje se smatra supertajfunom koji bi mogao naneti veliku štetu. Najmanje 13 ljudi poginulo je na ostrvu Borneo u Indoneziji prilikom rušenja vojnog helikoptera koji se potom zapalio. Njujorški komitet za zaštitu novinara saopštio je da je od početka sirijskog građanskog rata u toj zemlji ubijeno 52 novinara, dok ih je najmanje 30 oteto.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vreme sada, poštovani slušalci, za naš intervju sedmice za Radio Slobodna Evropa. Ovog puta govori Mark Wolf, glavni američki sudija za distrikt Massachusetts, koji je pre toga bio zamenik američkog državnog tužioca. Ne znam da li je predsjednik Barack Obama znao da američke službe prisluškuju mobilni telefon nemačke kancelarke Angele Merkel, ali se postavlja pitanje smisla takvih aktivnosti ako o tome nije obavešten predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, rekao je pored ostalog Mark Wolf, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
Let's start with the issue of his dropping and
o aferi prisluškivanja. Evropske zemlje, pre svega Nemačka, optužuju SAD da ih prisluškuju iako su tradicionalni saveznici. Navodi se da se čak prisluškuje i mobilni telefon kancelarke Angele Merkel. Šta bi mogli da budu motivi SAD-a da to čine? Bezbednosni razlozi, da saznaju namere drugih zemalja, uključujući i prijateljskih, i time steknu prednost.
Interceptions by the National Security Agency.
Prisluškivanje od strane Nacionalne bezbednosne agencije izaziva kontroverze u Sjedinjenim Državama. Međutim, američki sudovi nisu uključeni u donošenje odluke da li da NSA prisluškuje mobilni telefon kancelarke Merkel. Kao što znate, 4. amandman na Ustav Sjedinjenih Država štiti privatnost američkih građana u zemlji ili inostranstvo, ali se ne odnosi na komunikaciju državljanina Nemačke sa drugim Nemcima ili bilo kim u Nemačkoj. Dakle, ovo nije pitanje za sudiju, nego za američku vladu i obaveštajne službe. Stoga se ne postavlja pitanje da li je ta praksa zakonita, već da li je mudra. Smatram da su kontroverze oko očiglednog prisluškivanja telefona Angele Merkel naročito zaoštrile to pitanje celishodnosti, a ne zakonitost ili tehničke mogućnosti da se to čini.
As opposed to whether is it legally permissible and technologically possible.
This is formally, strictly speaking, is it whether it's legally permissible or not.
Da li je potrebno odobrenje suda za ovakvu vrstu prisluškivanja?
Probably not, because the United States.
Verovatno ne, jer Ustav Sjedinjenih Država štiti američke građane, trajno nastanjena lica, kao i druge ljude koji se nađu na njihovoj teritoriji. Njihova konverzacija se može prisluškivati samo ako su strani agenti ili praćenje njihovih e-mailova i razgovora vodi direktno otkrivanju planova terorista. Međutim, ako se prisluškuje telefon kancelarke Merkel i to u Nemačkoj, za to nije potrebno odobrenje američkog suda.
With German citizens or non-US citizens, then no court approval would have been required.
We can go on on the, what was the motivation behind, but
možemo u nedogled razmatrati šta je u pozadini praćenja razgovora Angele Merkel. Međutim, da li je predsjednik Obama bio obavešten o ovim aktivnostima?
That's a very good question.
To je dobro pitanje. Prema nekim indicijama on nije znao za to. Međutim, da sam ja predsjednik Sjedinjenih Država i da me nisu informisali o takvim aktivnostima, ja bih postavio pitanje zašto me nisu obavestili. Ako se informacije o prisluškivanju šefa strane vlade ne dostavljaju predsjedniku, onda se nameće pitanje svrhe takve aktivnosti.
What was the use of them?
Did this tension de-escalate or not?
Da li će splasnuti tenziju u odnosima tradicionalnih saveznika? U međuvremenu i SAD optužuju Nemačku za prisluškivanje. S druge strane, britanski ambasador u Berlinu pozvani na razgovor u Nemačkom ministarstvu inostranih poslova, jer su navodno na krovu britanske ambasade instalirani uređaji za prisluškivanje nemačkih institucija.
Direktor američke obaveštajne agencije je rekao da su njegove službe uključene u ove aktivnosti
u meri u kojoj to i drugi čine. Obaveštene agencije drugih država očigledno nisu time iznenađene.
This is so-called friendly espionage. Let's move to the issue of Snowden.
Reč je o takozvanom prijateljskom nadgledanju, odnosno špioniranju. Da nastavimo ovaj razgovor o slučaju Snowden. Njegovo bekstvo i otkriće aktivnosti Američke nacionalne bezbednosne agencije u prisluškivanju širom sveta izazvalo je veliku buru posljednjih nekoliko meseci. Sada je u Rusiji. Očigledno je da će mu, ako se jednog dana vrati u SAD, biti suđeno. Ovdje se postavlja pitanje linije razdvajanja između prava na iskaz izazivanje mišljenja i zakonitosti postupka.
Yes, in the United States is a First Amendment right.
Prvi amandman na Ustav Sjedinjenih Država garantuje slobodu govora. Međutim, kada je gospodin Snowden dobio posao kojim omogućava pristup overljivim informacijama, on je za uzvrat pristao da se odrekne dela ovih prava na slobodu izražavanja. Mnoge od ovih informacija, ako ne i sve, morale su da ostanu tajna. Njemu će biti suđeno ako i kada se vrati u Sjedinjene Države. Sudska porota će odlučiti da li je kriv po optužnici za špijunažu. Američka vlada će morati u tom postupku da nedvosmisleno dokaže da je Snowden ne samo otkrio poverljive informacije, već da je to učinio sa namjerom da nanese štetu Sjedinjenim Državama, kao i da su njihovi interesi oštećeni. Snowden bi mogao da bude oslobođen na tom procesu.
Zaista, kako je vaša procjena, hoće li biti osuđen ili oslobođen?
S obzirom da nisam čuo dokaze optužbe, nemam iskristalisani stav kakve su šanse da bude oslobođen. U svakom slučaju, porota bi saslušala Snowdenovu odbranu od vrhunskih pravnika. Istovremeno, američke vlasti bi morale da nedvosmisleno dokažu da je kriv. Ako ga porota proglasi krivim, onda će američki sudija zadužen za određeni distrikt, kao što sam to ja, doneti odluku o visini kazne. Sudija može da ga osudi na blažu kaznu ukoliko proceni da motiv za Snowdenov potez nije bio nanošenje štete američkim interesima, već moralni razlozi da objavi poverljive informacije za koje smatra da se zloupotrebljavaju.
To znači da će mu biti suđeno bez obzira da li se vrati u SAD sada ili za 20-30 godina.
Da, bit će mu suđeno kad god se vrati, i sada i za 20-30 godina.
Da li će činjenica da je Snowden pobjegao prvo u Hong Kong, a potom u Rusiju igrati ulogu u odmeravanju eventualne kazne?
Porota i sudija mogu da uzmu obzir u proceni njegovih motiva za objavljivanje poverljivih informacija, da li je to učinio služeći interesima javnosti ili da naškodi interesima Sjedinjenih Država. U svakom slučaju, ako se vrati u Sjedinjene Države, imaće priliku da objasni zašto je pobjegao u Hong Kong, a potom u Rusiju, kao i zašto je želeo da ostane tamo.
Da li se može tvrditi da je Snowden naneo štetu američkim interesima samom činjenicom da je pobjegao u Kinu i Rusiju, koje se smatraju tradicionalnim rivalima SAD-a, a kojima je verovatno dostavio neke poverljive informacije?
Gospodin Snowden tvrdi da nije obelodanio bilo kakvu tajnu Kini i Rusiji, što će morati da dokaže na suđenju.
Tony Noll, the issue of Snowden and before that with the issue of WikiLeaks and Mr. Assange. Vidjet ćemo kako će se sve to završiti. Međutim, tek sa ovim slučajem, kao i prethodnim sa WikiLeaksom i Juliusom Assangeom, građani širom sveta su mogli da konkretno saznaju ono što odavno naslućuju, da ih nadležne službe svakodnevno prisluškuju u ovoj ili onoj formi, ili mogu da to čine. Jasno je da je to nužno u nekim situacijama, kao što je otkrivanje krivičnog dela, ali ove razmere praćenja pomalo posjećaju na Orvelovog Velikog brata, u kojoj meri to ugrožava slobode i privatnost ljudi.
Može da ugrozi slobode i privatnost građana. Stoga mora da se uspostavi ravnoteža između interesa nacionalne bezbednosti s jedne i slobode i privatnosti s druge strane. Teško mi je reći u kojoj meri je taj balans uspostavljen, koje su mere prisluškivanja bile opravdane, jer američka vlada još čuva mnoge tajne, verovatno sa dobrim razlogom, odnosno opravdano. Sve to izaziva kontroverze u Sjedinjenim Državama i širom sveta. Mislim da će potez Snowdena da otkrije poverljive informacije dovesti do suštinskog preispitivanja dosadašnje prakse prisluškivanja. Najpre, u kojim slučajevima je to zakonito i tehnički izvodljivo. Zatim, čak i ako je zakonito i tehnički moguće, da li je mudro to činiti imajući u vidu žestinu debate u javnosti koja ranije nije bila moguća.
that couldn't occur before.
But actually, how many people are listening to?
Koliko se zapravo ljudi prisluškuje? Pominju se milioni. Koliko je lica angažovano u tim aktivnostima? Šta je razlog da se prati toliko građana? Da li za svaki slučaj postoji odobrenje suda?
We have a special foreign intelligence security court.
U Sjedinjenim Državama postoji specijalni sud za inostrane obaveštajno-bezbednosne aktivnosti koji mora da odobri praćenje američkih građana kao i lica koji se nađu na njihovoj teritoriji iz razloga nacionalne bezbednosti. Ne znam da li je svaka akcija obaveštajnih službi u tom smislu odobrena od suda.
Za Radio Slobodna Evropa govori Mark Wolf, glavni američki sudija za distrikt Massachusetts.
You know, all of the famous Watergate.
Zbog afere Watergate pre 4 decenije predsjednik Nixon je podneo ostavku. Očigledno je da se niko iz sadašnjeg američkog establishmenta neće povući zbog afere prisluškivanja i da u tom smislu ne postoji veliki pritisak javnosti kao u slučaju Watergate. Da li to znači da su se SAD značajno promijenile nakon terorističkih napada 11. septembra i da je građanima sve važnija bezbednost?
Well, two things. One, I think there is a fundamental distinction between Watergate.
Želim da ukažem na dve stvari. Prvo, afera Watergate, u čijem procesuiranju sam učestvovao kao službenik Ministarstva pravde, suštinski se razlikuje od sadašnje situacije. Tada su postojali neoborivi dokazi da su predsjednik Nixon i njegovi saradnici počinili krivično delo. Sada nema nikakvih indicija da je predsjednik Obama prekršio zakon i stoga se ne može govoriti o njegovom opozivu. Drugo, mnogo toga se promenilo u Sjedinjenim Državama nakon 11. septembra 2001. Tada smo prvi put napadnuti na našoj teritoriji, ako izuzmemo Pearl Harbor u Drugom svjetskom ratu. Mnogi ljudi su spremni da se odreknu dela svoje privatnosti i sloboda, shvaćenih u tradicionalnom smislu, u zamenu za bezbednost. Teško je reći u kojoj su meri opravdana sva dosadašnja ograničavanja sloboda i privatnosti, jer se pretnje po nacionalnu bezbednost ne mogu uvek u potpunosti objašnjavati u javnosti.
Budite lead, you know, to the endangering, we mentioned already this, liberty and privacy.
Da li će to ugroziti slobode i privatnosti, jer ako znam da me neko prati ili samo saznanje da u svakom trenutku neko može da prisluškuje moju komunikaciju sa drugima, na neki način jača samocenzuru, što je veoma lukav i sofisticiran način da se ljudi kontrolišu, čak efikasniji nego u nedemokratskim društvima u prošlosti.
What you're describing is very important.
Veoma je važno to što ste kazali. Sud i ostale institucije moraju da ukažu na sve što ugrožava slobode zagarantovane američkim ustavom. Dakle, sve što izaziva nelagodu građana u iskazivanju svog stava, uključujući u privatnom ambijentu, zatim što otežava njihovo promišljanje. To bi bila zabrinjavajuća i zastrašujuća praksa u bilo kom demokratskom društvu i suprotnosti sa istorijom američke demokratije.
In any democracy and very inconsistent with the United States history.
The issue of new media.
Kako u tom kontekstu gledate na ulogu novih medija? Prvi amandman američki ustav tiče se ljudskih sloboda i prava, odnosno uklanjanje ograničenja za njihovu primjenu. Uklanjanjem raznih posrednika u komunikaciji, internet na prvi pogled obećava ostvarenje dugo očekivanog sna o slobodi maltene bez ograničenja. Međutim, sa sve učestalijim insistiranjem na autorskim pravima, mogućnošću da se veoma lako prisluškuje komunikacija na njemu, zatim da nedemokratske države bez većih poteškoća filtriraju sadržaje koji im ne odgovaraju, postavlja se pitanje da li istovremeno jača i prostor za kontrolu.
The internet is the proverbial double-edged sword.
Internet je mač sa dve oštrice. Omogućava širenje informacija kao nikada do sada, uključujući doprinos demokratskim revolucijama u autoritarnim društvima u posljednje vreme. Istovremeno, jedna slovačka novinarka mi je rekla još 97. godine da je brine to što vlasti mogu da mnogo lakše prisluškuju njene razgovore telefonom, komunikaciju e-mailom i da je kazne. Sada vidimo da se to može desiti i u Sjedinjenim Državama.
The first sense of that could happen in the United States too.
Doesn't mean that we are not losing, but there is a danger for our...
Da li se time menja i sam smisao naše privatnosti?
The short answer is yes.
Kratko rečeno, da. Prilikom donošenja odluke da li je prekršen 4. amandman kojim je zabranjeno nezakonito praćenje i pritvaranje, američke sudije procenjuju da li osoba o kojoj je reč ima razumna i opravdana očekivanja u očuvanju svoje privatnosti. Međutim, taj kriterijum razložne privatnosti sada se može razlikovati i drugačije procenjivati u odnosu na period pre 11. septembra. To znači da sud može da utvrdi da je umanjenje privatnosti razumno li opravdano u određenom slučaju. To je generacijsko pitanje. Mladi ljudi verovatno drugačije gledaju na svoju privatnost nego, na primjer, ja. Mnogi od njih postavljaju svoje lične informacije na Facebook i ostale društvene mreže, tako da drugi mogu da prate njihove aktivnosti.
Put all kinds of personal information on their Facebook page and by Twitter let everybody know where they are all the time.
Ima li razloga za brigu od raznih vrsta pojačanog nadzora u budućnosti?
I think we should be vigilant.
Treba da budemo budni i oprezni. Slučaj Snowden je podstakao veliku debatu o ovim pitanjima. Radi se o sukobu konkurentskih legitimnih interesa. Neophodan je izvestan stepen poverljivosti informacija zbog nacionalne bezbednosti. Saveznici su uspeli da provale nemačke šifre uoči Drugog svjetskog rata. Ako zamislimo da je tada gospodin Snowden otkrio to o Hitlerovom režimu, on bi promenio lozinke i moguće da bi ishod rata bio drugačiji. Međutim, vidimo da se ti mehanizmi za očuvanje nacionalne bezbednosti mogu koristiti za ograničavanje sloboda, za zastrašivanje ljudi da iskažu svoje stavi u privatnoj komunikaciji. Dakle, neophodno je uspostaviti pravi balans između ova dva konkurentska, ali legitimna interesa.
Important legitimate interest.
The role of independent judiciary in fighting crime, organized crime. Za kraj, ulozi nezavisnog sudstva u borbi protiv organizovanog kriminala. To je naročito osjetljivo pitanje u zemljama u tranziciji u kojima je krhka vladavina prava, a kriminal visokog ranga nije incident, već često način funkcionisanja sistema u što su involvirani pojedini visoki zvaničnici i delovi pravosuđa.
The remedy is having honest and able judges and prosecutors and people.
Pravi recept je da se obezbedi da poštene i sposobne sudije i tužioci rade svoj posao. Ovde u Pragu sam učestvovao na skupu na kome su bile i mlade sudije iz jugoistočne Evrope, uključujući sa Balkana. Najviše je bilo reči kako da ojača nezavisno pravosuđe koje neće primati direktive od države, neće sprovoditi pravdu telefonom, niti primati mito. Sreo sam veoma pametne i hrabre sudije iz ove regije koji žele da sude nepristrasno i odgovorno.
And part of it is also being accountable.
Yeah, the part of it is immersed, fortunately, but unfortunately there's a kind of vicious cycle.
Međutim, kako obezbediti takve okolnosti, jer se sudije i dalje neretko biraju po principu političke podobnosti, a ne sposobnosti i poštenja. Također, odgovorne sudije nisu zaštićene u dovoljnoj meri, tako da su izložene direktnim pretnjama i uticaju kako kriminalaca, tako i korumpiranih političara.
And this is what's been discussed, and these are issues that are common in the countries that I mentioned.
O tome je bilo najviše reći na ovom skupu, jer je to zajednički problem za sve zemlje jugoistočne Evrope. Interesantno je to što sam čuo da javnost ne veruje mnogo sudovima u ovom delu starog kontinenta. Istovremeno, građani koji su vodili postupke pred sudom imaju veće poverenje u pravosuđe. To znači da mediji ne informišu uvek objektivno o procesuiranju kriminala, jer je korupcija veoma atraktivna za senzacionalističko pisanje.
Because of course corruption is always sensational.
I just mentioned an example in Serbia.
Propusti u reformi pravosuđa u Srbiji su jedna od prepreka na njenom evropskom putu.
I agree that a form of corruption.
Slažem se da je reč o korupciji kada sudije prihvataju instrukcije od partije ili države. Siguran sam da se to dešava i u Srbiji. Međutim, smatram da sve više sudija želi da pravosuđe bude nepristrasno, da se usprotivi mešanju njegov rad partije i države i donosi odluke isključivo na osnovu dokaza. To mi daje nadu za budućnost da će sve veći broj poštenih i sposobnih sudija moći da doprinese uspostavljanju vladavine prava i demokratije u svojoj zemlji.
And establish the rule of law, democracy in their countries.
Mr. Law, thanks a lot for this interview.
Thank you.
Bio je to intervju sa sudijom, američkim sudijom Markom Wolfom, sa kojim je razgovarao kolega Dragan Štavljanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evo još dve vesti koje su međuvremenu stigle u našu redakciju. Broj žrtava tajfuna Haija na Filipinima porastao je na 10.000, a više od 2.000 osoba vode se kao nestale, javljaju jutros agencije. Vlasti strahuju da je u naletu super tajfuna koji je pogodio Filipine na ostrvu Leyte poginulo 10.000 ljudi, a potvrđeno je da je samo na ostrvu Samar stradalo 300 žitelja. Bilans nije konačan, jer kao što ste čuli, još 2000 osoba vode se kao nestale. Tajfun se kreće ka Vijetnamu i očekuje se da će tu zemlju pogoditi danas, tokom jutarnjih sati, i u toku je masovna evakuacija više od 600.000 Vijetnamaca. Nema dogovora o nuklearnom programu Irana, nova runda 20. novembra. Na posljednjoj rundi pregovora o nuklearnom programu te zemlje, koja je završena noćas, nije postignut sporazum. Iran i pet stalnih članica Saveta bezbednosti i Nemačka dogovorili su se da se pregovori o spornom iranskom nuklearnom programu nastave 20. novembra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije idemo na kratko u Suboticu, gde je sinoć završen Međunarodni muzički festival Omladina 2013. koji se od prošle godine ponovo održava nakon prekida od čitave dve decenije. Na ovogodišnjem festivalu, koji je nosio naziv Različitost koja spaja, učestvovali su mlađi kompozitori i muzičari iz svih bivših republika bivše Jugoslavije, kao i iz Austrije i Mađarske. Najboljima je, kako javlja naša dopisnica Vesela Laloš, pored nagrade međunarodnog žirija, ove godine dodeljena i nagrada publike.
Publika je najviše glasova poklonila novosadskom bendu Haos za kompoziciju San, dok je žiri za najbolje proglasio grupu iz Mačanske Mitrovice, Šesto čulo i kompoziciju Dodole, čiji je autor Todora Stojinović. Ideja festivala iza koje stoje njegovi organizatori Kornilije Kovač i Gabor Lenđel jeste da se da prostor i šansa mladim muzičarima, pre svega mladim kompozitorima, kako bi se promovisalo njihovo rock i pop pa i jazz stvaralaštvo, za koje, kako navodi Kornilije Kovač, danas nema puno sluha.
Stalno imam jedan osjećaj da naša omladina je skrenula sa pravca za nešto što ima neku vrednost, a ne samo povlađivati svemu onome što se forsira na televizijskim programima osrednjeg kvaliteta, ako ne i loše.
Jedan od krivaca za takvo stanje u našoj muzici jesu institucije koje, za razliku od nekadašnjih, ne podržavaju ovakve festivale.
Kad su se neka sredstva dodeljivala prošle godine festivalu, u nekim institucijama je bila priča kao, a pa to je Subotica, pa to tražite Novi Sad, to nema ništa veze s nama. Pa mi pravimo međunarodni festival.
Srđan Marjanović pripada bogatoj plejadi rokera ex-Jugoslavije, koji su svoje stvaralačke početke doživjeli upravo na Subotičkoj omladini, inače prvi put organizovani 1981. godine.
Za mlade ljude, Srbi ne postoji ništa, da bi mogli nešto da naprave za sebe i za svoje karijere, i Subotica je bila divna odskočna nacija.
No organizatori su, kako navodi Gabor Lenđel, zadovoljni odzivom mladih muzičara, budući da je na konkurs pristiglo čak 108 novih kompozicija.
Tih 18 kompozicija na neki način svaka je drugačija. 18 različitih stilova imamo, od balada do rock'n'rolla, do pesme sa jazz elementima i tako dalje. Hoću da kažem da cilj je ostvaren, znači naziv, različitost koja spaja i dalje postoji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Filipini. Broj žrtava porastao na 10.000, a više od 2.000 osoba vode se kao nestale. U Vijetnamu u toku masovna evakuacija više od 600.000 ljudi. Dačić. Srbija ponosna na svoju antifašističku tradiciju. Vulin. Odgovorni za nasilje na Kosovu biće brzo procesuirani. Karađorđevići demantuju tvrdnje o novcu za lečenje Tijane Ognjanović. Nije postignut dogovor o nuklearnom programu Irana, nova runda pregovora 20. novembra. Vreme oblačno i svežije uz kišu, najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.